tokfa dimy. Hoy koa Jehovah tamin'i Mosesy, omeo baiko ny zanak'Israely mba havoaka any ivelan'ny tobo ny olona rehetra boka na misy tsiranoka mivoaka amin'ny taovam-pananahany na maloto satria ny kasika faty. Avoay ireny na lana vavy. Avoay any ivelan'ny tobo ireny mba tsy antontonin'ny tobo satria mitoetra eo anivon'ny vahoaka ao amin'ireo tobo aho. Dia nanao izany ny zanak'Israely ka navoaka ny teny ivelan'ny tobo ireny. Araka izay nandidian'i Jehovah ny Mosesy no nataon'izy ireo. Ary hoy ihany Jehovah tamin'i Mosesy, lazao amin'ny zanak'Israely hoe, raha misy lehilahy na vehivavy manao ny iray amin'ireo fahotanam-pahazon'olombelona ka mivadika amin'i Jehovah, dia omeloka tokoa izy. Ary tsy maintsy mihaiky ny fahotana izy ka hanonitra manontolo an'ilay zavatra nameloka azy sady mbola hanampy ampahadiminy. Dia omeny an'ilay nanaovan'ny fahadisoana izany. Raha toa anefa ilay nanaovan'ny fahadisoana ka tsy manana havana akaiky azo omena an'ilay onitra noho ny eloka vitany, dia ho lasa ny mpisorona ilay onitra omenan'i Jehovah akoatra ny ondry lafandrakofam-pahotana izay andrakofan'ny mpisorona ny fahotan'ilay meloka. Ho an'ny mpisorona ny fanomezana rehetra avy amin'ny zava-masina rehetra atolotry ny zanak'Israely anyo mpisorona io. Ho azo foana ny zava-masina atolotry ny tsirairay. Izay omeny tsirairay ho an'ny mpisorona dia ho azy. Hoy koa Jehovah tamin'i Mosesy, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, mety isy vehivavy vadin'olona miala milala mahitsy ka mivadika amin'ny vadiny, satria nisy lehilahy hafa nanao firaisana taminy ka nisy tsirinaina nandeha, nefa tsy tamin'ny masony vadiny izany nataony izany sady tsy nisy nahafantatra mihitsy. Efa nandotony tena ny ra vehivavy, nefa tsy misy vavolombelona hiampanga azy ary tsy tratra izy. Raha lasa saro-piaro raha lehilahy ka niahy an'ny vady noho nivadika taminy, ary efa nandotony tena ny tokoa ra vehivavy, na koa lasa saro-piaro raha lehilahy ka niahy an'ny vady noho nivadika taminy, nefa tsy nandotony tena ny ra vehivavy, dia ho entiny ra lehilahy ny mpisorona ilay vadiny ary ho entiny miaraka amikoa ny fanatitra terindra vehivavy, dia lafarinina mpahafolo nefa vita tamin'ny vary orza. Tsy ho rarahany menaka eo amboniny io sady tsy asiany didika azo manitra, satria fanatitra varim-bazaha atolotra noho ny fahasarotam-piaro izany dia fanatitra fahatserovana izay mampatsiah fahadisoana. Ary ampanatony mpisorona raha vehivavy ka sainy mijoro eo anatrehan'i Jehovah. Dia aka rano madio amin'ny zinga tany manga ilay mpisorona, ary aka vovoka eo amin'ny tany itoeran'ny tranoilay izy ka hanao izany eo anatin'ilay rano. Ary asain'ny mpisorona mijoro eo anatrehan'i Jehovah raha vehivavy ka hovahany ny volondohan-dra vehivavy. Koa ataony eo ampelatanan-dra vehivavy ny fanatitra fahatserovana, dia ilay fanatitra varim-bazaha atolotra noho ny fahasarotam-piaro. Ho enentanan'ny mpisorona kosa ny rano mangidy mitondra ozona. Ary ampianinan-dra vehivavy ny mpisorona ka ilaza aminy hoe, raha tsy nisy lehilahy nanao firaisana taminao, ary tsy niala tamin'ny lala mahitsy ianao ka tsy nandotony tenanao raha mbola eo ambany fahefan'ny vadinao, dia aoka tsy hisy vokany aminao ity rano mangidy mitondra ozona ity. Fa raha niala tamin'ny lala mahitsy kosa ianao, nefa mbola eo ambany fahefan'ny vadinao ary efa nandotony tenanao satria nisy lehilahy nanao firaisana taminao akoatra ny vadinao, ary asain'ny mpisorona mianina sy miozona raha vehivavy, dia ilaza amin-dra vehivavy ny mpisorona hoe, ataon'i Jehovah ho fanozonana sy ho fenianana eo anivon'ny firenenao anie ianao ka avelan'i Jehovah ikaikona ny fehinao ary hibontsina ny kibonao. Ary hiditra ao amin'tsinainao ity rano mitondra ozony ity ka ampibotsina ny kibonao sy ampikaikona ny fehinao. Dia hiteny ra vehivavy hoe, amen, amen. Ary hosorata misorona amin'ny boky ireo ozony ireo ka ho fafany eo anatin'ilay rano mangidy. Dia ampisotroany andra vehivavy ilay rano mangidy mitondra ozona ka hiditra ao anatiny ho zava-mangidy izany. Ary alain'ny mpisorona enentanan-dra vehivavy ilay fanatitra varim-bazaha atolotra noho ny fahasarotam-piaro ka hetsiketsiny eo anatrehan'i Jehovah dia hoentiny eo akaiky ny alitara. Akany mpisorona ilay fanatitra varim-bazaha ho fampatsehivana ka hodorany eo ambony alitara mba hitona tsetroka. Ary ampisotroany andra vehivavy ilay rano avy eo. Rehefa avy nampisotroany andra vehivavy ilay rano, arana andotony tenany izy ka nivadika tamin'ny vadiny, dia hiditra ao anatiny ho zava-mangidy ilay rano mitondra ozina, ka hibontsina ny kibony sady hikaikona ny feny ary ho lasa fanozonana eo anivon'ny firenena izy. Raha tsy nandotony tenany kosa nefa raha vehivavy fa madio, dia tsy hiarany izany sazy izany izy, ary ataony vadiny izay hampivoaka azy. Izany no lalàna momba ny fahasarotam-piaro raha misy vehivavy miala milala mahitsy nefa mbola eo ambany fahefan'ny vadiny ka tena nandotony tenany, na koa misy lehilahy lasa saro-piaro ka miahiahan'ny vady noho nivadika taminy. Dia asainy mijoro eo anatrehan'i Jehovah raha vehivavy ka mpiaro mpisorona aminy izany lalàna rehetra izany. Ary tsy anatsiny raha lehilahy fa ny vadiny kosa ampamoahana noho ny fahadisoany.